Takže tiež vám prajem pokojné, požehnané, dobré ráno. Dnešný text, ktorý budem čítať a ktorý je v tom našom poradí pri štúdiu listu Efeským, je v 6. kapitole a čítame od 1. po 9. verš. List Efezanom, 6. kapitola, od 1. verša a znie takto. Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo tak je to spravodlivé. Cti svojho otca aj svoju matku. To je prvé prikázanie s prisľúbením, aby sa ti dobre vodilo a dlho si žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi. Otroci, služobníci, z úprimného srdca poslúchajte svojich pozemských pánov ako Krista, s bázňou a chvením. Neslúžte na oko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi otroci, ktorí z celej duše plnia Božiu vôľu. Ochotne slúžte ako Pánovi a nie ako ľuďom. Veď viete, že každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu od Pána, či otrok, či slobodný. A vy, páni, zamestnávatelia, zaobchádzajte s nimi tak isto. Prestaňte sa vyhrážať, veď viete, že aj ich, aj váš Pán je v nebesiach a ten nikoho neuprednostňuje. Máme rušnú noc za sebou, po niektorí možno dlho sledovali výsledky volieb, možno niektorí veľmi skoro ráno vstávali, aby videli to, čo sa udialo. A veľa sme sa modlili v tom uplynulom období, aby Pán Boh nám dal dobrú a múdru vládu, aby mohla prísť k určitej zmene aj v tej našej spoločnosti. Zdá sa, že niečo, tie výsledky, ktoré som videl, ukazujú na to, že k tej zmene by mohla aj prísť. Že tie mafiánske a extremistické strany nezískali až toľko hlasov. Ale tak, ako sme sa modlili pred voľbami, myslím, že to je veľká výzva pre nás, aby sme sa modlili aj naďalej. Lebo Pavol to píše v Timoteovi, že chcem, aby sa ľudia, cirkev modlila za tých, ktorí sú v moci postavení, aby sme mohli žiť pokojný život. A tak si to uvedomujem, že aj pre to ďalšie obdobie my nie sme vyňatí z tej politickej stránky, že žijeme v inej krajine. Je to niečo, čo sa nás dotýka a preto potrebujeme Pánu Bohu predkladať našu vrchnosť a každý deň ju predkladať na jednej strane. Na druhej strane si ale uvedomujeme, že my máme iný pohľad a máme inú nádej, ako je tá nádej v tej svetskej vláde. Máme nádej v Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý povedal, že sa vráti na túto zem, že príde pre svoju cirkev a že bude vládnuť, že bude kráľovať. A to bude potom ukážka toho najspravodlivejšieho vládnutia plného spravodlivosti a lásky. A aby sme spolu s ním mohli kráľovať, tak sa potrebujeme učiť. Učiť žiť aj v našich spoločenstvách, v našich rodinách, manželstvách, zamestnaní. A ako vyzerá ten náš život v zamestnaní, ako vyzerá náš život v manželstve, v rodine, tak to je to, o čom hovorí aj ten dnešný text, ktorý sme si spolu čítali. 5. kapitola končila tým pohľadom na manželstvo. Ako je to v manželstve medzi mužom a ženou? A potom Pavol pokračuje ďalej a hovorí teda, že k manželom teda patria deti, ktoré prichádzajú a ktoré sa rodia a ktoré sú súčasťou aj nášho zhromaždenia, niekedy možno vás vyrušujú, ale deti si to môžu dovoliť. Aj Pána Ježiša vyrušovali. A keď hovoríme o deťoch, Pán Boh nám dal ďalšie vnuka Dávida tento týždeň. A keď sme ho videli a držali na rukách, tak sme so vzrušením si mohli uvedomať, aký to je úžasný, nádherný Boží dar. Pavol v tom našom texte hovorí o takých štyroch skupinách a na prvom mieste sa prihovára ku deťom. Neprihovára sa k rodičom. Rodičia, počúvajte. Vychovávajte správne tie svoje deti. Ale prihovára sa priamo deťom. Hovorí, vy deti, počúvajte, poslúchajte svojich rodičov. A tak je to vlastne tým, že deti boli prítomné na zhromaždení, kde tento list bol čítaný. A nevieme, či rozumeli všetkému, či nerozumeli. Neviem, či my vždy rozumieme všetkému, čo sa hovorí a čo sa deje. A preto tie rodiny, veriace rodiny, ktoré navštevujú bohoslužby spoločne, tak by po príchode domov v nedeľu pri spoločnom stole mal sa viesť taký rozhovor, dialog o tom, čo zaznelo v kázni, o tom, čo sa udialo v zhromaždení, čo sme videli, čo sme počuli. Učeníci to hovoria. Čo sme videli a čo sme počuli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujem. Myslím si, že to je veľká a dôležitý priestor pre rodičov a deti, aby spoločne sa zamýšľali nad tým, čo zaznievalo v zhromaždení. A Pavol teda hovorí o štyroch takých bodoch, keď hovorí a prihovára sa deťom veriacich rodičov. To prvé hovorí, že sú kresťania. Preto by mali poslúchať, lebo sú v Pánovi. A tento argument je vlastne aplikáciou tej témy toho celého oddielu, respektíve aj to, čo som spomínal minulú nedeľu, Efeským 5.21, navzájom sa podriadujte v bázni pred Kristom. O tom podriadovaní sa v rodine, manželstve je veľmi dôležité hovoriť. A viera z dieťaťa robí doma ešte lepšie podriadené dieťa. Apoštol Pavol v liste Kolosanom kladol na srdce takú tú výzvu: deti, vo všetkom poslúchajte svojich rodičov. A viete prečo? Lebo to sa páči Pánovi. Vo všetkom poslúchajte svojich rodičov, lebo to sa páči Pánovi, Kolosanom 3.20. Takto vlastne vyzerá tá harmónia v rodine. Žena sa podriaduje svojmu mužovi ako Pánovi, muž miluje svoju ženu, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba. A deti sú poslušné, lebo to je to, čo sa páči Pánovi. To druhé, keď sa prihovára deťom, tak hovorí o tom, že spravodlivé je poslúchať. Lebo poslúchať je to je to, čo je spravodlivé. V prírode je taký poriadok, ktorý Pán Boh dal, ktorý zaviedol a ten vedie k spravodlivému konaniu. Pretože rodičia priviedli na svet deti a to znamená, že sú starší, majú viacej skúseností, majú viacej múdrosti, majú viacej vedomosti ako deti. Je preto správne, aby deti poslúchali svojich rodičov, aby načúvali tomu, čo hovoria ich rodičia, pretože to je to, čo je spravodlivé. Žiaľ, že dnes, v dnešnej dobe, tá taká updatovaná verzia a veľmi častá verzia aj v kresťanských rodinách Efeským 6.1 znie asi takto. Rodičia, poslúchajte svoje deti a dajte im všetko, čo žiadajú, pretože vtedy budú spokojné, šťastné a vy budete mať od nich pokoj. Tak toto by deti možno radi privítali, keby tak toto platilo, ale je to v rozpore s tým, čo Pán Boh dal, ten poriadok, v rozpore s tým, čo je spravodlivé. Nie deti určujú rodičom, čo majú robiť, ale rodičia prinášajú pre deti to, čo je pre nich to najlepšie. To tretie je príkaz, alebo teda, že poslúchame preto, lebo je to nariadené, lebo je to dané, je to príkaz. A Pavol vlastne tu cituje 5. prikázanie z tých 10 Božích prikázaní a hovorí, cti otca svojho i matku svoju. A to je, ukazuje, že sa to vzťahuje nielen na starozmluvný ľud a na Izrael, ale že sa to vzťahuje aj na nás a vzťahuje sa to aj dnes. V novej zmluve je pre kresťanov ako keby všetkých tých 10 Božích prikázaní uvedený, okrem teda toho, pamätaj na deň sobotný, aby si ho svätil. Je veľmi dôležité, aby kresťan, dieťa, veriace dieťa, Božie dieťa, poslúchalo a malo v úcte svojich rodičov. A ctiť si svojich rodičov je viac ako len taká poslušnosť, ale znamená to prejavovať rešpekt, lásku, starať sa o nich, kým nás budú potrebovať a uznávať to ich spôsobom aj svojho života. To štvrté, poslušnosť prináša požehnanie. S tým piatým prikázaním súvisí aj to pozoruhodné zasľúbenie, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh. Tento sľub bol pôvodne učený Židom, ktorí vstupovali do Kanánu, ale Pavol ho aplikoval aj na tých dnešných veriacich ľudí a hovorí, že veriace dieťa má mať v úcte svojich rodičov a môže potom počítať s dvomi vecami. Bude sa mať dobre a bude dlho žiť na zemi. To však neznamená, že každý, kto zomrel mladý, že neposlúchal svojich rodičov, nemal ich v úcte. Tam sú už potom iné veci. Ale Pavol uvádza tento princíp, keď deti poslúchajú svojich rodičov v Pánovi, vyhnú sa mnohým nebezpečenstvám, vyhnú sa mnohým hriechom, vyhnú sa mnohým zlým cestám, ktoré by mohli ich ohroziť. Preto je tá výzva, aby sme veľmi pozorne načúvali svojim rodičom, čo hovoria. Takže dieťa od malička má poslúchať otca a matku, nielen preto, že sú rodičia, ale preto, lebo to Pán nariadil, prikázal. Neposlušnosť rodičom je vlastne vzbúra voči Pánu Bohu. A smutný stav dnešných rodín je častokrát práve dôsledkom odmietania, podriadovania sa Božiemu slovu. Každé dieťa je od prírody sebecké ale v moci Ducha Svätého sa môže učiť poslúchať svojich rodičov a tak oslavovať Pána Boha. Tá druhá časť v štvrtom verši prečítaného textu je verš, ktorý hovorí ku nám, mužom a otcom. Keby sme deti nechali sami na seba, tak sa stanú nielen, že nevychované a drze a papulnaté, ale ešte horšie sa môže stať v ich živote. Preto je treba, aby rodičia svoje deti vychovávali a písmo ukazuje na to, na aj také negatívne príklady a negatívne príbehy. Čo sa stane, ak rodičia nevychovávajú správne svoje deti? Tak taký Eli bol príliš mäkký na svojich synov a to potom viedlo k neúcte jeho mena, k porážke Izraela. Kňaz Eli. Izák v starobe preferoval viacej Ezava ako Jákoba. Jeho manželka si zase viac obľúbila Jákoba ako Ezava a výsledok bol rozdelená rodina. Veci, ktoré sa udiali, ktoré sa nemali udiať. Podobne Jákob viac uprednostňoval Jozefa. Jozef potom trpel od svojich bratov, dostal sa do väzenia, do otroctva. Pán Boh ho zvláštnym spôsobom zachránil a urobil z neho veľkého muža, ktorý má veľký vplyv v Egypte. Ale tie negatívne body, ktoré tam sa udiali počas výchovy, prinášajú nedobré ovocie v živote človeka. Preto Pavol píše o tom, ako má veriaci otec vychovávať svoje dieťa. A má myslieť na niekoľko vecí. To prvé, nemá dráždiť deti. V tej dobe, keď apoštol Pavol písal tento list, tak otcovia mali neobmedzenú autoritu a moc. Keď sa narodilo dieťa v tej rímskej rodine, tak ho priniesli ukázať otcovi. A čakalo sa, čo ten otec urobí. Ak ho zoberie na ruky, tak ho prijíma. A ak ho nezobral na ruky, tak ho mohli aj dokonca predať. Mohli ho aj dokonca aj zabiť. Úplne sa mohli toho dieťaťa zbaviť. A Pavol hovorí svojim rodičom, nepoužívajte svoju autoritu, svoju moc k tomu, aby ste odmietali alebo dokonca týrali svoje deti. Ale to, čo máme a máte robiť mužovia, otcovia, je povzbudzovať a vychovávať. V liste Kolosanom, 3. kapitole píše, otcovia, nedrážnite svoje deti, aby nezmalomyselneli. Čiže protikladom provokovania, dráždenia je povzbudzovanie. Častokrát vieme skôr vyhľadávať chyby, častokrát vieme povedať, čo si urobil zle a napomínať a trestať, ale mnohokrát nám chýba láskavé a dobré slovo pre svoje deti. A otcovia môžu drážiť svoje deti aj tým, že niečo hovoria, iné žijú. Môžu dráždiť svoje deti tým, že sú nevypočítateľní, nespravodliví, stranickí. Niečo sľubujú, ale nenaplnia sľub, ktorý potom dali. Zľahčujú veci, ktoré pre dieťa je strašne dôležité a on v podstate to bagatelizuje. Veriaci rodičia, mužovia, otcovia, potrebujeme mať plnosť Ducha Svätého, aby sme boli vnímaví ku problémom a potrebám svojich detí. To druhé, čo hovorí Pavol, je, že musia otcovia sa starať o svoje deti. Vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi. A to napomínanie, to je jedno slovo, ktoré v tom originálnom texte sa používa aj na povzbudzovanie. Čiže napomínanie to nie je to naše slovenské napomínanie, že nakričím na niekoho, vyhodím mu na oči všetky jeho viny, všetko to, kde zlyhal, kde prehral, ale napomínanie znamená, že musí prísť aj slovo povzbudenia, slovo nádeje, slovo, ktoré vyvádza z tejto situácie a to dieťa cíti, že sa dáva nový a veľký priestor pre neho. Nestačí deťom dať jedlo, zaistiť strechu, oblečenie, školu, ale my potrebujeme sa starať viacej. Potrebujeme tú duševnú, ale najviac duchovnú starostlivosť ukázať svojim deťom. Pamätajme napríklad pána Ježiša, keď vyrastal, tak Ježiš prospieval múdrosťou, vzrastom a bol milý Bohu aj ľuďom. Tu je vyjadrená tá vyváženosť telesná, fyzická, duševná, duchovná, ale aj spoločenská. Bol milý pred všetkým ľudom, aj pred Pánom Bohom. V Biblii nikde nie je zverená starostlivosť o deti mimo rodinu, mimo vlastnú rodinu, mimo vlastný domov. Aj keď to môže byť niekedy veľmi dobré a veľmi výhodné, najať si nejakú vychovávateľku, najať si pestunku, odniesť dieťa niekde, nech sa o ňoho postarajú. Ak čítame písmo, tak si uvedomujeme, že Boh očakáva, že toto je prioritná úloha rodičov. A v tomto konkrétnom texte teraz hovoríme o mužoch, otcoch. To tretie, že musia však aj vedieť trestať. To starať sa znamená vychovávať, cibriť, tvoriť. V tom hebrejskom, teda v gréčtine, v Hebrejom 12 je preložené taký istý výraz ako trestanie, kázeň. To je vlastne základný princíp nášho života a tým aj dokazujeme svoju lásku. Koho Pán miluje, toho prísne vychováva a trestá každého, koho prijíma za syna. Hebrejom 12:6. Kto šetrí palicu, nenávidí syna, kto ho však miluje, včas ho vychováva. Príslovie 13:24. Musíme si byť však istí, že trestáme tým správnym spôsobom. S láskou, na jednej strane s prísnosťou, ale s láskou a nie v hneve, lebo by sme mohli zraniť telo, dušu a možno aj ducha dieťaťa. Samozrejme, treba si dať pozor aj na opačný postoj, že to necháme tak, neriešime to. Necháme to plávať. Nevypôsobí to lepšie dieťa, poslušnejšie dieťa, ani lepšieho rodičia. Naše káznenie musí byť spravodlivé a dôsledné. Dôsledné trestanie deťom dáva ten pocit istoty. Sice nesúhlasia, síce nevedia to ešte možno presne povedať, ale veľmi jasne cítia, že je tu postavený ochranný múr okolo nich. A to štvrté, keď sme pri mužoch, otcoch, musí ich vyučovať a povzbudzovať. To je vlastne ten význam slova napomínať. Otec a matka svoje dieťa vychovávajú nielen slovom, ale aj svojim jednaním. Napríklad v knihe Prísloví máme inšpirovaný záznam, ako otec múdro radí svojmu synovi. Deti nie vždy a nie radi možno načúvajú na tie slová svojich rodičov a na to napomínanie a nie vždy to prijímajú, ale ak je to v zmysle Božieho slova, treba v tom ďalej pokračovať. Dom je miesto, kde sa deti majú učiť o Bohu aj o kresťanskom živote. O tom sme vlastne mali nedávno aj to naše zborové popoludnie, kde sme sa zhodli na tom, že tá duchovná zodpovednosť za výchovu našich detí je v prvom rade v našich rodinách. Nie na učiteľoch nedeľnej besiedky. Rodičia sú zodpovední za to, ako vyzerajú ich deti. A preto, keď si to všetko uvedomujeme, tak s pokorou a s bázňou a možno v pokání musíme poklaknúť pred Pánom Bohom a prosiť o to, aby Pán Boh nám odpustil, keď sme to nevždy takto robili. Či deti, takú tú poslušnosť voči rodičom, alebo nás rodičov voči deťom. V tej druhej časti listu, alebo toho textu, Pavol hovorí o otrokoch a ich pánoch. Veriaci služobníci. To slovo otroci bez nejakých pochybností znamená, že to boli veriaci otroci, ktorí boli súčasťou toho zboru, alebo teda nejakým spôsobom boli prepojení k tomu zboru v Efeze. A im píše tieto slova. Bolo to teda v dobe Rímskej ríše, v tom čase tam bolo asi 6 miliónov otrokov a otroctvo bolo prijímané ako inštitúcia. A je zaujímavé, že ani Pavol, ani písmo, Nová zmluva sa nejako nestavia na stranu ochrany a práv otrokom, len berie to ako fakt, berie to ako niečo, čo je súčasťou aj toho nášho života, aj keď je to z nášho pohľadu, dnešného pohľadu úplne zvrhlé využívať a zneužívať takýmto spôsobom otrokov. A Pavol povzbudzuje otrokov k tej poslušnosti a to sú niekoľko dôvodov k tomu má. Ten prvý hovorí, že vy vlastne v tej svojej podstate slúžite Kristovi. Áno, máte majiteľov, pozemských majiteľov, ktorí sú vašimi majiteľmi, ale váš naozajstný pán s veľkým P je v nebesiach. V 9. verši. Skutočnosť, že zamestnávateľ a jeho zamestnanec sú oboja kresťania, nie je ospravedlnenie ani pre jedného, že bude menej pracovať, ani pre druhého, že by mohol viacej od neho požadovať. Zamestnanec má mať rešpekt k svojmu zamestnávateľovi, nemá to využívať ako svoju výhodu. Ja som kresťan, on je kresťan, my sme z jednoho zboru, tak akože budeš mi viacej dávať, ja budem menej robiť. Tak toto nie. A je to preto, lebo Božie slovo nám hovorí, že aj v tomto zväzku my vlastne slúžime Kristovi. Ten druhý dôvod, prečo je dobre pracovať, je, že dobre pracovať je vlastne Božia vôľa. Je to niečo, čo Pán Boh očakáva od nás. Pretože to robíme ako pre Krista. Nie pre seba, nie pre mňa, nie pre toho nášho vedúceho, nie pre toho majiteľa, pre toho, kto je pán, ale robíme to najlepšie na Božiu slávu. A tretí dôvod je Božia odmena v 8. verši. Otroci boli považovaní za majetok, boli považovaní bez ohľadu na to, či boli inteligentní, či mali nejaké vzdelanie, či boli rozhľadení. Jednoducho to bol majetok, s ktorým často a nie príjemne až drsno nakladali. A títo si vlastne potrebovali uvedomovať tú hodnotu a cenu, ktorú máme, lebo slúžime nie človeku, ale slúžime Kristovi. A odmenu dostaneme od Krista, nie od ľudí. A tá posledná časť, 9. verš, je venovaný pánom, možno v tom dnešnom ponímaní zamestnávateľom. Viera neruší sociálne a kultúrne rozdiely. Otroci ostávajú otrokmi, zamestnanec ostáva zamestnancom a pán ostáva naďalej pánom, alebo zamestnávateľ ostáva naďalej zamestnávateľom. Kristus nedáva novú organizáciu, ale dáva novú motiváciu. Ukazuje na to, ako sa máme vzájomne správať. A ako sa má ten veriaci šéf správať ku svojim pracovníkom. To prvé, musí mu ísť o jeho dobro. Vy, páni, zaobchádzajte s nimi tak isto. Ako tak isto? Tak, ako Kristus. Ak zamestnávateľ, šéf očakáva, že jeho zamestnanci budú pre neho robiť to najlepšie, musí on pre nich urobiť tiež to najlepšie. Vedúci musí slúžiť pánovi zo srdca, ak to očakáva od svojich podriadených služobníkov, otrokov. Jeden z krásnych príkladov toho je Boaz z knihy Rút, svojich robotníkov zdravil: Hospodin s vami. A oni mu povedali: nech ťa Hospodin požehná. To je, prichádza majiteľ, jeho robotníci a vzájomné žehnanie si Božím slovom. To je nádherný, nádherný pozdrav. Tento Boaz veľmi citlivo vnímal, čo jeho pracovníci potrebujú, a vedel byť veľkorysý aj k cudzinke Rút. Mali k sebe vzájomný rešpekt a chceli oslavovať Hospodina. Je smutné, keď niekedy niektorý zamestnanec povie: môj šéf je vraj kresťan, ale nikdy by ste to o ňom nepovedali. Čiže to je to prvé, musí mu ísť o ich dobro. To druhé, nesmie sa im vyhrážať. V tej dobe páni mali právo zabiť vzdorujúceho otroka. A Pavol ukazuje, že miesto toho, aby ho trestali, aby ho bili, aby ho zabili, tak má povzbudením priviesť k zodpovednosti a poslušnosti. Tá negatívna stránka, také vyhrážanie, bitky, negatívna moc spôsobuje ochotu ešte menej pracovať. A naopak, čím je väčšia motivácia založená na spravodlivosti a rovnosti, dajte podiel tomu človeku na výsledkoch a jeho práca bude lepšia a bude jej viacej. Aj starý zákon hovorí: nezaobchádzaj s otrokom tvrdo a kruto, boj sa svojho Boha. Levitikus 25:43. Keď hovoríme o tých šéfoch, tak platí to, čo vlastne je od toho 21. verša z 5. kapitoly o tom vzájomnom podriadovaní sa. Musí byť podriadený pánovi, lebo ich, teda otrokov, aj váš pán je v nebesiach. Aj toho služobníka, aj jeho šéfa, pán je v nebesiach. A to je Kristovo pánstvo v praxi. manželka sa podriaduje mužovi ako pánovi, manžel miluje svoju ženu ako Kristus miluje cirkev, deti poslúchajú svojich rodičov v pánovi, rodičia ich vychovávajú v napomínaní prísne v pánovi, služobníci poslúchajú ako Krista a páni jednajú so svojimi otrokmi, zamestnancami, ako aj váš pán je v nebesiach a ten nikoho neuprednostňuje. Ak je táto podriadenosť v tých vzájomných vzťahoch, tak potom nemáme problém. A pán Ježiš ukázal na ten spôsob, ako byť pánom a ako sa stať dobrým pánom. Hovorí, že kto chce byť sluhom, čo má urobiť ako prvé? Kto chce byť pánom, čo má urobiť ako prvé? Má sa stať služobníkom ostatných. A to on ukázal v svojom príbehu, v svojom živote. A keď máme byť pod autoritou, tak potrebujeme prechádzať tou cestou služobníkov. A keď znovu si pozrieme príbehy jednotlivých ľudí z Biblie, napríklad toho Jozefa, ktoré už som spomínal, tak on, kým sa stal tým šéfom v Egypte, tak prešiel ťažkou cestou a pán Boh ho musel lámať a vychovávať. Podobne Mojžiš, Jozua, Nehemiáš a ďalší, ktorí, ak sa mali stať vodcami a dobrými vodcami, museli sa stať najskôr služobníkmi. A to posledné, štvrté, pri tých pánoch nesmie mať vyvolených, pretože Boh nikoho neuprednostňuje. Či už zhreší služobník alebo pán, bude ich súdiť podľa rovnakých pravidiel. A keď budú poslušní, obdobne ich aj odmení. Ako teda vyzerajú naše rodiny, ako vyzerajú naše manželstva, aké sú naše vzťahy medzi rodičmi a deťmi, aké sú naše vzťahy medzi vedúcim, šéfom a zamestnancami, tak podľa toho aj potom vyzerá zbor a vyzerá aj cirkev. A myslím si, že tieto veci sú stále aktuálne aj v tej našej dobe, aj tej dnešnej, pretože ak chceme žiť v tom naozaj Božom poriadku, tak potrebujeme si privlastniť a pochopiť to, čo Boh pre nás pripravil. A keď rozmýšľame o týchto konkrétnych oblastiach, úplne praktických oblastiach nášho života, tak možno nás, ako už som to spomínal pri tých deťoch a rodičoch, možno nás to má viesť aj k pokániu a k vyznávaniu, že sme zlyhali, že sme sa nedokázali, že sme sa neoslávili a že sme boli zlým vzorom, že sme boli zlým príkladom. Možno my sme videli u našich rodičov niečo zlé a možno sme aj to niečo zlé zase my odovzdávali ďalej. A tak žijeme pod tým Kristovým vedením. Každý deň. Nech Pán Boh skrze Pána Ježiša vstupuje do nášho života. Nech nás naplňa Duch Svätý, aby sme v takej radosti a vďačnosti sa vedeli podriadovať a žili v tom harmonickom vzťahu medzi ľuďmi, manželia, rodiny, zamestnanie, spoločenstvo ako cirkev. Ovocie Ducha Svätého je láska a láska je tým najsilnejším lepidlom na svete. Nech aj táto Božia láska je prítomná aj v tých našich vzťahoch. Pán Boh nech nám v tom pomôže.